Sveiki, čia tikrai įvykiai ir komentarai prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadienio rytais aptariam reikšmingiausius, įdomiausius prabėgusios savaitės įvykius, tuos, kurie labiausiai čia rezonavo viešoje erdvėje, drauge šiandien su dviem dekanais iš Kauno, Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanu profesorium Šarūnu Liekiu, sveiki.
Labas rytas.
Ir daktaru Ainiumi Lašu, politologu iš Kauno technologijos universiteto, socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanu ten. Sveiki, Ainiau.
Sveiki.
Visi tie, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir praturtinti ją savo klausimų, įžvalgą ar komentarų, studijos telefonas yra 243-1431, žinių radio programėlė taip pat įjungta, drąsiai brūkštelkite ją. Na, pasitarėm čia trumpai nuo ko pradėt. Pradėkim nuo energetikos, kažkaip šurmuliuoja Lietuva čia kelias dienas po Perlo energijos sprendimo permesti klientus į biržą iš fiksuoto tarifo. Liberalizacija įvyko, na, panašu, kad gali šaukštas deguto sugadint statinę medaus, nežinau, ar tikrai galima taip vertinti, bet premjerė kažkaip tai sako, reikėjo patiem piliečiams vertinti savo rizikas ir žiūrėt, ką renkasi įmonė, sako, nu, neįmanoma suvaldyti rizikų šitam minų lauke, šitose išaugusiose gana ženkliai dujų ir elektros kainose. Mes čia gal energetiką nelyskim per daug ir nenagrinėkim, kas ten, kokios ten priežastys, ar nagrinėsim ir kitose laidose jas, bet pakalbėkim gal labiau apie tą politinį efektą, profesoriau Liekį, ką mes laidose dažniausiai darom. Kokios politinės šitos istorijos pasiekmes, pamokas, kokias jūs matot? Premjerės reakcija kaip jums?
Na, matot, aš čia visą laiką kaip bandau kartoti, kad karo, maro, bado metais ir iki ekonominių krizių metais valstybė turi labai atsargiai elgtis ir ypatingai atsargiai elgtis, kada kyla klausimas tam privatizuoti, neprivatizuoti, liberalizuoti, neliberalizuoti, nes vis dėlto turint omeny nedidelę rinką, dabartinė situacija, kai valstybėje paprastai trūksta pajėgumų, pradedant nuo ligoninių lovų, baigiant tenais galimybę užtikrinti, sakykim, ten mažų klasių egzistavimą mokyklose. Na, tie tokie eksperimentai su liberalizavimu vieno ar kito ūkio ir šiuo atveju, na, lipama ant to pačio grėblio, vėl bandoma liberalizuoti krizės metu ir tai yra savaime jau yra, na, pavojingas reiškinys.
Tas ar iš tikrųjų manot, kad nereikia to ūkio skaidyti į tuos tarpus?
Matot, aš...
Čia yra Europos direktyva ir manoma, kad ilgesniai perspektyvoje ta konkurencija gali duoti gyventojams efektą, gali šiek tiek sumažinti kainas, nors vis tiek birža viena yra ir tų generavimo pajėgumų ne tiek daug kas turi, tai kaip čia yra tada?
Ne, matot, čia yra labai turbūt paprastas atsakymas į tokią klausimą, nes visų pirma, mes matome, kaip keičiasi, transformuojasi dabartinė energetikos politika, tai pačio Europos Sąjungai. Tai patys vokiečiai pradeda vėl galvoti apie branduolinę energetiką, prasideda kalbos. Ne? Tai tarsi situacija akivaizdu, kad po metų, po dviejų atrodys visiškai kitaip. Ir skubėti su direktyvomis, kurios na, gerai veiktų gal stabilumo laikotarpiu, didžiulės rinkos laikotarpiu, tarsi neturint savo tenais elektros generavimo pajėgumus, tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas, kad praktiškai, na, pas mus toje klausimai yra kaip visą laiką, kai daroma, yra neparuošti. Na, aš jau minėjau čia prieš pačią tą laidą, na, Kalifornijoje, tai ten užėmė gerą dešimtmetį, kol buvo nuspręsta valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijoje, vienoje, aišku, gausioje, turtingoje ir taip toliau, buvo nuspręsta, kad reikia decentralizuoti visą energetikos ūkį. Bet ten buvo tiek debatų ir tiek interesų ir ta prasme buvo tikrai atsižvelgta visų pirma į viešą interesą, o ne į privačių subjektų. Pas mus Lietuvoje taip atsitinka, kad atsižvelgiama į privačių subjektų, verslo subjektų interesus, o vartotojai lieka paskutiniai vietoj. Tai vis nekokie čia skandalai nebuvo iki šiol, ten ar kokie CTB su vartotojų su domenų apsauga, ar tas pats, ta pati energetika visur, na, lipam ant to pačio grėblio ir gyventojus paliekam, na, populiariai sakant, ant ledo.
Na, jeigu gyventojai lieka ant ledo, tada profesorių Lašai mašta pasitikėjimas valstybė, valstybės institutais negerai. Kaip jums atrodo, vis dėlto šita istorija turės kažkokias pasekmes rimtesnės piliečių ir valdžios valstybės santykiui?
Na, aš dėl pasiekimų kol kas dar neaišku. Tikrai sunku spręsti apie tas pasiekmes. Žiūrėsim, kaip čia viskas išsirutulios. Žiūrėsim, ar tas pats perlas energijai išgyvens, turint omenyje, kad na, gali jam tekti susimokėti. Bet aš tai pabrėžiau truputėlį kitą aspektą. Ir kur tikrai valstybė nepadarė namų darbų, tai būtent formuodama sąlygas šitam visam procesui.
Liberalizacija iš tai.
Taip, akivaizdu, kad na, žaidėjai, kurie neturi, na, pagaliau, ne tik kad gilios kišenės, neturi elektros generavimo galimybių ir tiesiog ateina į rinką, na, su ten, nežinau, su 6 darbuotojais ir 100 000 eurų kišenėje, jie tiesiog negali normaliai konkuruoti ir jie yra labai, labai rizikingi gyventojams. Gyventojai to nesuvokia ir čia yra valstybės jau rolė atrinkti tuos žaidėjus, kurie iš esmės na, turi galimybės žaisti tą žaidimą, turi galimybės aptarnauti ir turi galimybės įvykdyti savo įsipareigojimus. Na, tai aišku, visada yra tam tikra rizika, bet šiuo atveju valstybės rolė yra minimizuoti tą riziką ir sudaryti tokias sąlygas. Akivaizdu, kad konkurso sąlygos buvo sudarytos labai keistai ir nebuvo atsižvelgtas į tas rizikas. Tai apie tai, ką gerbiamas Šalūnas sako, kad krizės laikotarpiu, tai valstybė turi mąstyti ir apie krizės laikotarpį, kaip sudaro tokias sąlygas. Ir mes matom, kad jeigu į ten gali į tokią atsakingą na, poziciją ir gali laisvai ateit konkuruoti praktiškai žaidėjas iš nieko, iš nulio, tai kelia rimtų klausimų.
Taip, tai tiesiog sakot, į šitą rinką negalėjo, neturėjo būti sąlygos įeiti žaidėjams, kurie neturi galimybių suvaldyti rizikų, iš esmės tokių masyvių rizikų ir na, šitam minų lauke. Bet, na, žinot, kur pasaulį bankrotų nėra, normalus ekonominis procesas vyksta gyvas
čia
organizmas.
Tai, Aurimai, čia ne apie tai, kad taip, aišku, kad yra, bet šiuo atveju tos rizikos, na, mes jau kalbam apie tai, kad čia praėjo kiek mėnuo. Praėjo mėnuo nuo viso šito proceso antrojo etapo pabaigos, jeigu aš neklystu. Tai akivaizdu, kad...
Nu, tiekėjas sako, šitų iššūkių nebuvo galima numatyti, žinot, ką sugalvos Putinas užsukt dujas ir kad 360% per metus pakils dujų kaina, kas galėjo prognozuoti.
Tas tiesa, bet nežiūrint to, tas pats Ignitis ar kiti žaidėjai toliau palaiko savo susitarimus ir iš vienos pusės kažkur uždirba, kitur pralaimi, bet turi pakankamai resursų, kad suvaldyti tas rizikas. O akivaizdu, kad perlas neturi.
Ir, nu, matau, tas pats Ignitis eina į valstybę taip pat su ištiesta ranka ir prašo mokesčių mokėtojų paramos, kai tokie iššūkiai. Bet Vytautai, junkim į mūsų pokalbį. Sveiki, Vytautai.
Sveiki. Klausau jūsų diskusijos ir pirmiausia, norėčiau pakomentuoti paskutinį pašnekovą, atsiprašau, neatsimenu vardo.
Ainius Lašas.
Taip, ponas Lašas. Šneka taip, lyg mes rinką ne liberalizuot norėtume, o monopolizuot. Ta prasme, jo siūlymas būtų atiduot didiesiems, ne? Tai kaip ir padaryt monopolį. Nu, tai čia šiaip tik tais pamąstymas. Liberalizacija kaip tik tai ir yra, kad yra suskaidoma ir atiduodama tam, kas turi norą. Tam, kas nori prisimti riziką, nu, rizika jinai kaip visada neša.
Bet aš supratau, Vytautai iš Ainiaus, kad nu, ne tik noro reikia, galimybių užtikrinti tą tiekimą paslaugos, turėti savo generavimo pajėgumus, ne šiaip ateit su 5 žmonių firma. Čia galbūt tai Ainius norėjo pasakyti.
Nereikia turėti savo generavimo galimybių. Ta prasme, pirkti biržoje ir parduoti kažkam elektrą generavimo galimybių nereikia. Reikia turėti vieną vadybininką, kuris spaudytų mygtukus, ką grubiai tai ir atlieka visos tos mažosios firmelės. Ir jos atlieka tą patį darbą, kurį kažkada atliko monopolį turėjęs Ignitis. Kai man reikėjo pasirinkti, aš pasirinkau seniai, nes tačiau saulės elektrinė ir daug vartojo elektros, tai aš pasilyginau Nord Pool 10 metų praeities kainas. Tai Nord Pool'o kainos sviruodavo taip maždaug 3, 4, 5, nu, daugiau 6 centų per 10 metų istoriją aš Nord Pool'o nemačiau. Tai reiškia, pridedant visas ESO perdavimo mokesčius, daugiau kaip 10 ar ten 11 centų nebūčiau mokėjęs niekaip pasirinkęs Nord Pool kainos variantą. Kuo tarpu Ignitis gyventojams pardavinėdavo po kiek, neatsimenu, 14-16 centų. Tai reiškia, Ignitis susidėdavo trečdalį antkainio už tai, ką jisai tiesiog pirkdavo biržoj. Tai valstybė, norėdama liberalizuoti, turėjo, taip sakant, tikslą sumažint kainas, kad žmonės galėtų pasirinkti Nord Pool variantą. Pigesnį variantą. Arba tie, kurie yra atsargus, galėtų pasirinkti tokį pat variantą su biški didesne, bet rezervuota kaina. Nu, karas nutiko karas. Tarp kitko, kai reikėjo pasirinkinėti ir kolega manęs klausinėjo, ką rinktis, tai aš taip ir pasakiau, kad Nord Pool biržos kainos variantas yra pats geriausias, jeigu nebus karo. Nu, karas atsitiko.
O tai tiesiog viską nurašot karui, o ne kažkaip negebėjimui suvaldyti rizikos tiekėjo.
Nu, su geriausiais, taip sakant, norais krizę valdyti, nevaldyti, bet kai dujų kaina pašoka belekiek, jeigu neturi kitų šaltinių generavimo, paimkim šilumą Vilnius, jie ant dujų sėdė, kiti biokuro perėjo, tai kaina tau pakils tiesiog, pakils, nu, tu niekur nedingi.
Supratau, tai čia kito kelio kaip tik pakelt rankas nebuvo.
Taip, pakelt rankas ir variantas paprastas, arba bankrutuoju, arba sakau žmonės, jūs dabar bėkit nuo manęs.
Nu, supratau. Viskas. Vytautai, dėkui, ačiū už skambutį po trumpos reklamos, profesoriau Lieki, jūs ir Ainius Lašas čia minėtas galės sureaguoti, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie stalo ir tęsiam laidą. Profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas ir daktaras Ainius Lašas, Kauno technologijos universitetas. Politologai, Šarūnas dar ir istorikas, mes savaitės įvykius lukštenam ir lukštenam kartu su mūsų klausytojais, kaip visada atvira studija jums. Vytautas ką tik paskambino, 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prisijungti. Profesorius Liekis jau anksčiau kėlė ranką, bet aš grįžčiau vis tiek prie Vytautos skambučio pratesdamas, kas kaltas maždaug, kad taip išėjo. Karas, nieko čia nesuprognozuosi, išmušė visus čia saugiklius ir karas kaltas. Kiti sako, kad valstybė kalta. Valstybė kalta, kad pradėjo šitą reformą tokiu netinkamu metu. Galima buvo atidėti, galima buvo palaukti geresnių laikų, ramesnių laikų. Treti sako, apsiskaičiavęs tiekėjas, vat neįvertino rizikų, visus čia paliko prie suskilusios geldos, ketvirti ar penkti sako, kad kvailas vartotojas, neįvertinęs visų šitų rizikų suma sumarum. Vytautai, atsiprašau, Šarūnai, ką jūs apie tai galvot? Teisus Vytautas.
Na, Vytautas neteisus ta prasme, kadangi jis tiki, žodžiu, laisvąją rinką šitoje situacijoje. Nesignytis,
jūs netikit laisvą rinką?
Aš netikiu šitoje situacijoje, kad šito dydžio rinkoje.
Apskritai ir šitoje situacijoje.
Dydžio rinkoje, šitoje situacijoje aš netikiu laisvąją rinką, nes Ignitis čia visi skundėsi to pačiu Ignitis, yra valstybinė įmonė. Tai kodėl Ignitis, kaip valstybė reguliuoja savo turimas įmonės? Kaip reguliuoja kainų politiką? Čia yra klausimas. Jeigu vat kolega Vytautas sakė, kad čia trečdalį jie užsimeta mažai, tai palaukit, jeigu valstybinėm įmonėm iškelia uždavinį uždirbti pelną, jos neblogiau uždirba negu privačios. Bet tam ir yra valstybinės įmonės, pasižiūrėkime visą Skandinaviją, sakykime, kai veikia tie visi monopoliai, sakykime, tai yra atsižvelgiama į viešą interesą ir pagal tai koreguojama veikla, ekonominės veiklos rezultatai ir panašus dalykai. Pas mus iš karto nuėjo pigiausių kelių, atseit duodam bet kam, va tas pats perlas, jeigu aš neklystu, yra Olifėjos kūdikis, na, tai lošimo organizatoriai, atsiprašau, tampa energetikos sektoriaus dalyviais.
Gerai, laisvos rinkos šitoj srity nereiktų leisti, o itin stipriai kontroliuoti monopolį, ar ką jūs?
Kaip ir minėjau, su ta pačia Kalifornija, jungtinėse valstijose, visose valstijose, pačiose jungtinėse Amerikos valstijose, visose valstijose tie klausimai, ar tai turi būti centralizuotai kontroliuojamas valstybinio kapitalo, dažniausiai su valstybiniu kapitalu, struktūros, energijos generuotojai ir panašiai, ar leisti jį decentralizuoti. Tai yra rimtų diskusijų klausimas, nes yra efektyvumo, ta prasme, paskui blackoutai prasideda, žodžiu, ir taip pat.
Tiesą sakant, ir Lietuvoje ta diskusija buvo, bet kažkaip buvo atsakyta, kad Europos direktyva visi taip daro ir
nurašyti į Europos direktyvas, jeigu patys, ar mes valdom valstybę, ar mes tik administruojam valstybę. Nu, čia galim išnatą diskusiją, Lietuvoje. Atrodo, kad mes nevaldom valstybės, atrodo, mes ją tik administruojam. Gaunam direktyvą ir varom, kada mums patogu. Kada nepatogu, tą direktyvą paslėpėm viską į stalčių.
Birutė pasakys, ką jį galvoja. Labas rytas.
Labą dieną. Norėčiau sureaguoti ir į prieš tai kalbėjusius, skambinusius žmonės ir pasakyti galbūt ir savo nuomonę. Paskutinis paskambinęs ponas Vytautas prieš tai buvusioj laidoj išvadino netikusiai pasirinkusius energijos tiekėjus runkeliais ir palaukit, kaip čia dar.
Nu tai gal nekartokit, iš esmės sakykit, ką pati galvojat.
Ir panašiai, tai aš esu ta pati bobutė runkelė, kuri dienų dienom nesėdi nagrinėdama ekonominius klausimus, nes ne tik tai šitame sektoriuje, bet ir bankų, ir antrų pakopų pensijų, ir kitose sektoriuose lygiai tas pats vyksta, kainos didėja, gaunam pranešimus nuolatos iš bankų, kad įkainiai didinami sąlygos disponuoti savo lėšomis esančiomis bankuose ribojamos. Pensijų antrą pakopą taip pat nepasirinks, nes...
Tai, Birutė, vis dėlto, tai kas kaltas, kodėl taip gavosi?
Jie neprisijima jokios atsakomybės, kaip suprantame iš dabar vadovaujančios vyriausybei, nežiūrint to, kad Lietuva yra pačiam gale ir pagal atlyginimus, todėl mes ir esam runkeliai, kad mes mažiausius atlyginimus, didžiausią infliaciją turim, didžiausias prekių kainas, benzino kainas,
Supratau, dėkui Birutė, dėkui Jums vyriausybė, na, atsiribojus nuo šitų problemų sprendimo, Ainiau, toks įspūdis Birutė susidaro, o Jums?
Tai aš tik tai reaguojant dar į Vytauto pasakysiu komentarą, kad vis dėlto judama nuo monopolio prie oligopolio, ar ne, aš bent jau taip siūliau, tai prasme, kad turėtų būti stambesni žaidėjai, kurie gali suvaldyti rizikas, geriau suvaldyti rizikas.
Tai jūs sako, nemanot, kad monopolis gerai reikia išskaidyti monopolį kelias?
Aš nemanau, suprantat, taip nėra, niekados taip nėra, tai yra kiekvienas sprendimas, toksai sprendimas ateina su savo pliusais ir minusais, su savo rizikomis. Nėra taip, kad rinka čia viską išsprendžia. Rinka taip pat sukuria rizikas atitinkamas ir valdymas tų rizikų, kaip ir monopolio valdymos rizikų, lygiai toks pat aktualus klausimas. Tai mūsų įsivaizdavimas, kad rinka yra nereguliuojama ir laisva, yra iliuzija. Aišku, kad jinai yra nuolatos reguliuojama. Pas mus yra gausybė įstatymų, kuri vienai par kitaip reguliuoja rinkos žaidėjus, bankinį sektorių ir tą patį energetinį sektorių. Tai šiuo atveju, turint tai omenyje, aš tik sakau, kad tas rizikas galima buvo suvaldyti geriau, mano nuomonė.
Dėl valdžios atsainumo. Viena vertus, energetika yra tas rytis, kur valdžia turi savo leteną padėjusi, reguliavimo tarnyba yra ir kiti dalykai, kur na, valdžia kažkaip gali įsikišti ir padėti žmonėm apsiginti, jeigu reikia.
Na, taip, tai suprantat, mes kažkodėl visada darom prielaidą, kad valstybės valdoma įmonė yra kažkokia neefektyvi, ten, nežinau, visada monopolininkė, kuri ten išlaužia didžiausią kainą ir išnaudoja ten savo monopolinę poziciją. Bet pradėkim nuo to, kad verslas lygiai elgiasi taip pat, žinot, nepaslaptis, kad ten kokia maksima, kai kontroliavo ir dabar dar kontroliuoja, o anksčiau ten ypač kontroliuodavo daug rinkos, tai jinai tenai tuos visus vartotojus ir tiekėjus lauždavo ir reikalaudavo tam tikrų kainų, kad ir kitose tinkluose tos kainos būtų tokios ir nebūtų nuleistos. Tai tos istorijos yra jau žiniasklaidoje, mes žinom apie jas. Tai šiuo atveju čia nieko išimtinio mes nepamatysim su monopolija, bet klausimas yra, kaip valdomos tos rizikos. Tai aš sugrįžtu prie to pačio, man atrodo, kad valstybė nesuvaldė atitinkamai tų rizikų ir be abejo, kad šiuo atveju taip pat to rūpesčio valdančioji koalicija galėtų parodyti daugiau, nes iš tiesų žmonėm tai aktualu, tai jautrus klausimas ir politiškai, kai tu reaguoji, kad čia ne prie ko ir patys kaip ir užsukę tą procesą, mes čia dabar ne prie ko, jūs čia skinate vaisius, tai klausimų kyla ir aš manau, kad bent jau daliai žmonių tikrai bus tų pasipiktinusių ir mes matom, kad žmonės iš tiesų pyksta ir jungia tai ne tik su energija, bet vat, girdėjom kaip ir praeitą pašnekovą, jungia su kitais dalykais. Ir
tai tampa tam tikros, bravo, žmonės jungia iš to susierzinimo matyti.
Iš to daro tam tikrą tokią loginę grandinę, ar jinai logiška ar ne, tai čia atskiras klausimas, bet daro išvadą, kad vis dėlto pas mus negalima pasitikėti valdžia.
Linas, šita elektros tiekėjų situacija yra veidrodinis atspindys tos kabutėse bankininkystės, kuri buvo prieš 30-25 metus. Bet kas galėjo priminėti indėlius ir save vadinti bankų kabutėse? Bet kada bankrutuoti ir pradėti viską iš naujo? Ta situacija buvo suvaldyta indėlių draudimu, griežta depozitus priimančių institucijų priežiūra ir panašiai. Kodėl nepasisemta iš šitos patirties, profesorių Lieki, Linas klausė jūs?
Na, čia panašu, kad vėl, na, kaip ir savo laiku tai buvo paleista, daug kas buvo to suinteresuotas.
Bankams yra kažkokie rimti kriterijai kontrolės, o čia šitai energetikos sistemai nėra?
Ne, su bankais mes turim dabar kitokio pobūdžio problemų. Mes žinom tenais, tinklo neadekvatumas, vėl savo, naudojasi savo monopolinę situaciją, sakykime, alternatyvų, ten kredito unijų sąlygos darbo ir taip toliau skiriasi nuo bankų. Ir taip net daugybė yra aspektų, kurie, na, tą sistemą daro. Na, tokia netobulo. Ir visų pirma, čia turbūt reikėtų akcentuoti vieną dalyką, tai kad valstybė turi rodyti rūpestį vartotojų, o ne tik tai verslo subjektų, kuris nori uždirbti. Tas net, savo problemas tais indėliais buvo tai, kad visi palūkanos aukštos, visi tenais, kas norėjo, tas, žodžiu, ėmė indėlius ir bankrutavo, tas pats dabar jinai prasideda kitose sferose. Nu, neprasideda, jie visą laiką vyko tie procesai. Tai va tas energetikos pavyzdys yra to, na, to, tas pats aspektas. Kitaip sakant, valstybė jaučiasi silpna, valstybė atiduoda viską į interesų grupių rankas, o visų pirma, verslas yra stipriausia interesų grupė, ne vartotojai, na ir turime šitą rezultatą. Na, kol žmonės negins savo interesų ir negins savo, na, tiesiog gyvenimo sąlygų, elementariai, tai šioje valstybėje, nu, tol turėsime šitą situaciją. Nu, tai tos valstybės, kur vis dėlto ten, nu, žinot, nenoriu minėti čia kokią Prancūziją ar dar kas nors, arba ta pati Lenkija, kur yra ir aktyvas ir profsąjungos, ir žmonės aktyviai dalyvauja protestuose, jeigu kas nors tai mažiausio kyla, tenais yra kita situacija, negu ten, kur valstybė gali daryti, kur nori ir ką nori, nereaguoti tiesiog į ten vieną ar kitą burdėjimą, ar Vytauto, ar Elenos jums skambinančios ir panašiai.
Gerai, staptelkim trumposioms žinioms. Profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžio universitetas ir Ainius Lašas, politologas Kauno technologijos universiteto budekanai fakultetų. Likit su žinių radiju po 5 minučių grįžę tęsim. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Daktaras Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto. To humanitarinių, socialinių ir menų fakulteto dekanas ir taip pat tiesioginės studijai Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, žinių radio programėlė taip pat įjungta ir mes čia sustojom prie energetikos ir dar gal vieną kitą komentarą jūsų privalau paskaityti. Gediminas čia reaguoja į profesorių jūsų pasažą apie protestavimą Lietuvoje nepaprastoji padėtis. Protestuoti negalim. Rolandas, jeigu kenčia tokia didelė dalis piliečių, tai kalti ne jie, o vyriausybė. Net jei teisiškai viskas atrodo normaliai, tai kodėl dabar kiekvienas nukentėjęs turi gaišti savo laiką eidamas per teismus? Vytenis, biržoje prasisuka apie šeštadalį suvartojamos elektros, kita tiekiama pagal ilgalaikę sutartis. Nu, žodžiu, čia yra apie ką šnekėti ir teisinius ir politinius niuansus mes dar nuo 13 valandos, aš manau, laidoj palūkštensim. Kągi, nerkim į, ką mes čia šnekėjom, Ukraina, nes Taivanas, Ukraina, čia per pertrauką apie tai šnektelėjom. Nu, gal nuo Ukrainos pradėkim, tikrai svarbus dalykai, įdomus dalykai, rusai skuba, kaip aš suprantu, įsitvirtinti, daryti ten referendumus. Rugsėjo 11 kalbama, kad dėl sričių okupuotų aneksijos gali vykti referendumai, stiprina gynybinės pozicijas. Kita vertus, Zelenskis ir Ukraina sako, kad reikia per kelias savaites atsiimti pietus, taip pat skuba išmušti šitą referendumų ginklą iš Putino rankų ir iškėlė Zelenskis tokį uždavinį, kuo greičiau atsiimti pietus. Prašo daugiau ginklų tradiciškai ir sako, kad šiandien džiaugiasi, kad galbūt bus greitai gerų naujienų, kalbant apie ginkluotę, galbūt bus kažkokių naujienų. Ir aišku, mano ir bijo, kad referendumai tie netaptų tokiu posūkio tašku nuo tada, kai jau situacija atsukti gali būti kiek sunkiau, nors vakarai, kaip suprantu, laikosi pozicijos, nesureikšmindami per daug tų planuojamų Putino referendumų. Blinkenas sako, nepripažins jų. Kaip jums atrodo, čia gali būti tas posūkio taškas ir kaip atrodo karo veiksmų dabar situacija, Ainiau, jūsų akimis?
Na, nemanau, kad šitie referendumai čia kažką keičia. Kaip ir pats minėjai, vakarai, man atrodo, puikiai suvokia, kas vyksta ir kokios...
Kodėl Zelenskis tada taip stipriai forsuoja iki referendumų
nepažiūrėti iniciatyvos? Taip, tai pradėkim nuo to, kad vis dėlto Zelenskis visų pirma kalba savo žmonėm. Ir tenai Ukrainoje tikrai yra daug frustracijos dėl karo eigos ir dėl to, kad na, vis kalbam apie kažkokius tai pereimimus iniciatyvos, kad Ukraina na, atkovos, kad jeigu jūs paklausot kai kurių politikų Ukrainos, jie jau sako, mes jau laimėjom ir tada kyla klausimas natūralus, jeigu tu kažkaip na, nelabai valdai tų žmonių lūkesčių, tada kyla klausimas žmonėm, kodėl mes vis dar tokioje situacijoje, kodėl mus vis dar bombarduoja ir mūsų miestus, net neužimtus miestus, ir taip toliau. Tai, žodžiu, reikia Ukrainai tikrai kažkokių tai veiksmų, reikia gerų naujienų ir reikia rodyti aktyvumą ir aš manau, Zelenskis
tai tiesiog palaiko taip žmonių psichologiją, kad žodžiu, mes taip, nugalėsime.
Ir jam reikia daryti kažkokius veiksmus, tai jie vienai par kitai bando daryti tuos veiksmus. Mes matom, kad ta situacija na, nėra tokia lengvai išsprendžiama. O šiuo atveju referendumai, aš manau, tiesiog tai pretekstas parodyti, kad na, ir patiem žmonėms signalizuoti tuose okupuotose teritorijose, kad vis dėlto Ukraina nemiega, nelaukia kažko, o kovoja už jų miestus, už jų likimus ir tų žmonių, kurie dabar yra tuose okupuotose teritorijose. Tai aš manau, signalas yra siunčiamas būtent toksai. O tarptautinė bendruomenė, na, tie, kurie, tarkime, JAV ten ar vakarų Europoje, aš manau, puikiai suvokia, kas čia vyksta ir kokia viso to vertė. Tai žinot...
Na, vakarai, kiek suprantu, laikos tokios ilgalaikės sekinimo strategijos ir galbūt tos rugsėjo 11 per daug nesureikšmina, kaip tam tikro, sakykim, pokyčio taško galimo. Šarūnai lieki, iš to, ką tenka skaityti, na, vis tiek jaučiasi toks, kad artinasi kažkas didelio, va, didelis mūšis, ten rusai, tiek grupių batalionų sutelkė, ukrainiečiai tiek sutelkė pietuose, rytuose, nu ir bręsta kažkas tokio didelio. Kita vertus, kai pasiklausai, nežinau, ten po Erdogano susitikimo, ten Šrioderis į Maskvą nuvažiuoja, lyg ir kažkokias derybas siūlo. Nu ir Zelenskis, man atrodo, čia šviežiai pasakė, kad jokių derybų ir jokio kalbėjimosi nebus, jeigu rusai darys tuos referendumus rugsėjo 11, kaip lyg ir šnekama, kad gali tai būti. Kas vyksta?
Nu, aš tai neprisivykščiau prie tų referendumų. Aš galvoju, kad na, iš principo, iš kiek matosi ir iš apžvalgininkų pasisakymų ir kiek matosi iš tų įvykių liudininkų, kurių ne viena ir mes visi čia turbūt pažįstame, kad vis dėlto iš esmės situacijai perlošti Ukrainą į savo naudai reikia kur kas daugiau resursų. Ta prasme, jeigu nei kad jinai...
Gynybos ministras sakė bent 100 haimarsų, jeigu norime efektyvų polimą.
Tai vien apie haimarsus. Realiai kontrpolimui pradėti jiems reikėtų kokį daugiau. Čia, kaip sakant, sakau už tą, ką girdėjau iš labai aukštai esančių kariškių ukrainiečių, kurie sakė, minimum reikia 6-8 pilnų sunkiųjų brigadų, kitaip sakant, tai reiškia maždaug 450 papildomai tankų ir taip toliau, ir taip toliau. Plus aviacija, neužmirškime, rusai kontroliuoja oro erdvę. Nežiūrint to vieno kito pareiškimo, kad ukrainiečių oro pajėgos egzistuoja, bet oro kontroliuoja rusai.
Nu, nepavyko taip jau 100%.
Bet vis tiek aviacijos, ta prasme, aviacija, jeigu lyginsim. Vat, kas
na, jeigu pusiausvyra, sako,
pusiausvyros, ta prasme, akivaizdu, kad yra Rusijos pusėje. Tai dabar tam, kad kontroliuotų Ukrainos oro erdvę ir sėkmingai kovoti, reikia apie 200 lėktuvų. Kur tie lėktuvai, kur tie tankai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, šitie klausimai yra paprastai nekeliami. Na, ta prasme, vieną ar kitą Haimarsą atsivežam ir ten, ta prasme, jisai vieną ar kitą objektą pataikė, bet apskritai tai neperlaužė. Nu, situacijos fronte.
Gerai, vakarai turi, Amerika turi ginkluotės, kodėl neduoda ko greičiau jos?
Na, tai čia įvairiausios sąmokslo teorijos.
O kaip jums atrodo, kodėl tos galingos ginkluotės vat, neteina srautas greitai?
Nu, matot, niekas iki galo neatsakė, koks yra šito karo tikslas, vis dėlto. Koks yra tikslas, ta prasme, sutriuškinti Rusiją. Čia pas mūsų kai kurie irgi prisimenat ir politikai aiškindavo dar prieš kokį 10 metų, kad čia tikslas yra padalinti Rusiją. Ne? Ir ta, mes žinom, kokie čia politikai tai visą šnekė, kad kur čia ta Rusijos siena turėjo eiti, kurioje vietoje. Ta prasme, tų atsakymų į tuos tikslus mes neišgirstam. Ta prasme, kas, ar išlaikyti Ukrainą dabartinėse sienose, ta prasme, palei Dnieprą, ar atkovoti tai, kas buvo prarasta, ar į to atkovojimų sąrašą įeina, pavyzdžiui, Krymas. Kai tie patys vakariečiai įkalbinėjo ukrainiečius 14 metais dėl Krymo ten, ta prasme, nekariauti. Nu, tai, ta prasme, suprantu, čia yra daug klausimų ir kokį vaidmenį vaidina. Ir visi šitie didieji žaidėjai, ir ypatingai Jungtinės Amerikos valstijos, vaidina čia rimtą vaidmenį. Jų tikslai, tas ne, ko jos siekia. Tas ne, jos dažnai tų tikslų savo neartikuliuoja, bet veiksmai, kurie rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu tas ne tie gandai yra pakankamai tikslus, kad, pavyzdžiui, jie net sako, kurį taikinį gali, kurį taikinį galima smogti, kurį negalima su tais pačiais Himarsais. Tai, ta prasme, tai irgi yra tam tikras, na, indikatorius, kas vis dėlto vyksta. Kad yra, na, kaip ir pats minėjai, kad yra konflikto intensyvumas yra ribojamas. Na, bandoma nuleisti kuo daugiau kraujo tai pačiai Rusijai esamomis priemonėmis, per daug neinvestuojant. Tai, bet tai nereiškia, kad gerai visas tai baigsis, nes įsivaizduokit, nu, jeigu įmant paralelės, Vilniaus kraštas, kuris buvo Lietuvos prarastas tarpukario Lenkijai, tai buvo 6% teritorijos. 6%. Dabar yra prarastas.
Norit pasakyti, kad vakarai šiandien neturi tokios labai aiškios strategijos, ko jie, nu, vakarai šiuo atveju gal labiau apie Jungtinės valstijas, jūs kalbėjote. Yra skirtingos šalys. Britai matom vieną laikyseną, prancūzai, vokiečiai, kitą laikyseną, Amerika, Baltijos šalys, trečia turbūt laikyseną. Bet vis dėlto, Neulašai, jūs irgi manot, kad vakarai šiandien, žinot, kartais taip sakoma, norim, kad Ukraina laimėtų, bet Rusija galbūt irgi nepralaimėtų taip ir nesubėgėtų. Ir branduolinių ginklų nesusidarytų sąlygos smogti. Ir, nu, daug tų baimių dėl Rusijos čia galima matyti. Bijo vakarai Rusijos, kaip jums atrodo?
A, tai kažkiek, aš manau, žiūri į tą situaciją ir vertina, jeigu mes kalbam apie, tarkime, apie tokį scenarijų, kada kils klausimas dėl Krymo arba kils jau konfliktas pereis į Krymo teritoriją, tai tada tikrai bus, aš manau, vakarai pergyvena, kad čia visa tai nesieskaluotų į kažkokį tai jau ir branduolinį karą arba... Na, bent iš dalies kažkokį branduolį.
NATO generalinis sekretorius praeitą savaitę taip pat sakė, kad norim, reikia Ukrainai labai stipriai padėti, bet kita vertus vat, išsaugot, kad eskalacija neišvažiuotų už Ukrainos konflikto.
Bet aš nesutikčiau čia su Šarūnu dėl to suprantat, kad ten vakarai kažko neapsisprendė ir dėl to čia ta situacija yra tokia. Tai apsispręsti yra vis tiek, ta prasme, nereikia dabar nuspręsti, ar tu ten nori kažką suskaldyti Rusijoje, ar nenori, ar ne. Iš esmės yra planas pirma stadija, kur tu gali tiesiog atsiimti Ukrainos teritoriją, ar ne, tarkime, vat visas pietinis iki Krymo ir Donbasas, ar ne. Tai šiuo atveju vien tai jau yra pakankamai daug darbo, vien čia jau reikia pakankamai daug ginkluotės, o po to tu gali spręsti toliau. Tai šiuo atveju, jeigu yra dirbama pakankamai tampriai tarp tų pačių vakarų, JAV ir Ukrainos, tai jie ir gali sustabdyti ten kažkuriuo tai momentu ir pasakyti, žiūrėkit, va ten toliau gal neikime, arba ten, va kaip dabar stabdo, tarkime, Ukraina nebombarduoja iš esmės Rusijos teritorijos, ar ne? Vieną kitą strateginį kažkokį objektą pataiko, bet iš esmės, na, neatsakinėja į ugnį iš Baltarusijos ar iš Rusijos. Tai mes matom, kad, na, tai, kaip aš suprantu, yra vis dėlto vakarų nustatytos normos ar taisyklės ir jų laikomasi. Bet ne čia, man atrodo, problema. Problema yra visų pirma, kad vakarai nenori pakankamai investuoti į tai, ar ne? Mes matom, kad ta pati Vokietija, aišku, kažkiek teikia ginklų, bet jinai pati jų neturi. Jie nėra pasiruošę rimtam karui. Ir tai yra labai akivaizdu ir jie patys sau dar kažką tai laiko saugo, o kitus dalykus visiškai atiduoti iki, va, taip nuogai stovėt, tai yra didelės rizikos, nes tokiai pačiai JAV dar mes matom, kad Taivano klausimas yra, kur irgi reaguot galbūt reiktų, tai resursų klausimas yra labai aktualus, o tų resursų tai Himarsai per dieną nepasigamina ir ne tik per dieną, ir per mėnesį, ir per kelis. Tai tą mašiną užsukti yra tikrai daug laiko užima ir klausimas, kiek ją reikia užsukti irgi, kiek resursų reikia vis dėlto įdėti, kad neperdėti per daug. Tai nes tai vis dėlto yra lėšos, tai yra klausimas tada ir vidaus rinkoje, žiūrėkit, kiek mes čia valstybė atiduoda kažko ir tai politinis tampa klausimas, vidaus politikos. Žodžiu, aš manau, kad tai ir žaidžia, va šitie visi momentai šiuo atveju žaidžia vakarai teikia, bet akivaizdu, kad teikia nepakankamai ginkluotis ir tas karas tempiasi. Vat mane tai tas truputėlį neramina ta prasme, kad
gal toks skaičiavimas yra išsekinimo logikos, kad, nu, žinot, metam kitiem, bet išsekinti taip, kad, žodžiu,
na tai, bet tu sekini ir tą pačią Ukrainą šiuo atveju. Suprantat, mes matom, kad, tas karas, jisai sekina ir Ukrainą, ir žmonių valią, ir jų ekonominė situacija yra tikrai kritinė, valstybės situacija nėra lengva su finansais. Žodžiu, čia tos sekinimas lėšų prasme neaišku, ar jisai, na, kažkiek sutaupo.
Lėtas sekinimas, sakot, neaišku, ar, na, aišku,
nes
čia klausimu.
Greitas sekinimas irgi efektyvus, kodėl? Na, tai jeigu, tu turi 100 HIMARS, o ne 10, tai šiuo atveju tu gali pataikyti daug daugiau taikinių, daug daugiau išnaikint ir greičiau išsekint.
Nu, viena vertus galbūt, bet kita vertus, na, vis tiek skaičiuoja, sėdi Pentagonas, sėdi kariškiai, sėdi žmonės, matė ne vieną karą, nu, ir skaičiuoja, kaip elgtis ir kokios strategijos čia imtis, bet aišku, ir politinės dedamosios net meskim, kur visą laiką ir politikai, galybės interesų veikiami yra ir pančiojami. Steptelkim trumpai reklamai, Ainius ir Šarūnas, grįšim po jos. Taigi mes grįžtam į studiją, Šarūnas Liekis ir Ainius Lašas, ukrainietiškas karo siužetas, jo baigiam, gal dar tik tai prašymas iš klausytojų trumpai jums sureaguoti ir pakomentuoti Amnesty International raportą, ataskaitą apie tai, kad dalis gynybos Ukrainos buvo iš gyvenamųjų, sakykim, gyvenamųjų teritorijų, ko karo teisė, tarptautinė teisė reikalauja iš konfliktuojančių šalių vengti, ukrainiečiai iškritikavo ir labai ryškiai sumenkino šitas išvadas Amnesty International sakė, kad lyg ir suprantu, kad apgailę stavimą tokį išreiškė dėl jų, bet, nu, kad tos išvados sukėlė Ukrainai tiek skausmo, bet kaip supratau, neatsisakė savo tyrimo, savo išvadų ir savo rezultatų. Šarūnai, Ainiau, trumpas jūsų reakcijos.
Aš tą situaciją detaliai gan sekiau, truputį išmanau tuos klausimus, tai ką aš galiu pasakyti, kad iš principo Amnesty International nieko tokio nepadarė. Jis konstatavo faktą ir jis konstatuoja tokius faktus tiek puolančiuosios, tiek besiginančios šalies atžvilgiu. Reikia visų pirma paminėti, kad čia nėra išvados apie tai, kas teisus, kas neteisus kare. Pas mus labai dažnai. Čia yra tarptautinė humanitarinė teisė, kurios privalu laikytis tiek puolančiai pusiai, tiek besiginančiai pusiai. Dabar praktinės implikacijos praktiškai kaip įvyksta, visai įvyksta ir reikia paminėti, kad tos išvados nereiškia jokių karo nusikaltimų, ką labai plačiai pas mus bando iš karto interpretuoti, kad čia kaltinam ukrainiečius kažkokiais karo nusikaltimais. Šitos išvados ir šitų papildomų protokolų pažeidimai nesudaro karo nusikaltimo turinio. Tai mes tuos dalykus užmirštam. O tai, kad Amnesty International siaurom temom daro pranešimus, raportus, nu, tai mes visi žinom. Pasižiūrėkime, atsidarykime ten Rusiją, sakykime, atsidarykime tą pačią Ukrainą. Na, tai karo kontekste ten tų raportų įvairiausiam temom yra dėl, sakykime, karo belaisvių kankinimo ir panašių dalykų yra labai daug. Tai čia, man atrodo, tokia per karšta ir labai politizuota. Ir aišku, kadangi gyvenam socialinės medijos pasaulyje, tai žodžiu, trolintojų labai daug. Čia yra Twitteryje ir
gal pagrindinė pastaba, kad supainėjau kas su budeliu.
Ne, nu, matai, čia ta prasme, tokios pačios pastabos taikomas į Rusiją, reikia neužmiršti.
Taip, ir dėl Mariupolio.
Teisė, jeigu mes žiūrim teisę, kaip kiekvieną pusę, čia nesakom, kas teisus konflikte, nuo ko aš ir pradedu. Čia kalbam apie tai, kad jeigu mes kovojam, nu, tai ta prasme, kaip ir koksai partizaninis judėjimas, ne Lietuvoje pokario metais. Ta prasme, na, sakom, kad žiūrėkit, viena pusė nesilaiko vienokio ir kitokio žaidimo taisyklių, o kita pusė taip pat jos nesilaiko. Nu, tai ta prasme, tai neteisumas vienos pusės nedaro kitos pusės teisę. Nu, tai čia reikia ir galima ir taip interpretuoti.
Ainiau.
Aš sakyčiau, kad čia nieko tokio rimto neįvyko ir tos pastabos, jos yra siauros, dėl to aš atsimenu netgi, na, bendrai su tokiom organizacijom dažna kartą problema yra, kad jos vertina vieną aspektą, ar ne, vieną aspektą bendresnėme kontekste. Ir šiuo atveju, dėl to, aš manau, žmonės ir piktinasi, ir dėl to truputėlį keistai atrodo, nes tas vienas aspektas, jisai nepriima, na, tokio platesnio konteksto. Tai kur vyksta tas karas? Tai, kad vyksta realiai karas, na, mieste, kur yra daug gyventojų, kur bombarduojama, kur reikia kažkaip tai statyti tam tikrus, na, pagaliau, kad, pavyzdžiui, ten mokyklose kareivinės yra padaromos kareiviai, ar ne, tai jeigu jie neturi tų patalpų realiai kažkur kitur, ar ne, arba ten jiems reikia kažkur persikelt, kad būtų tos patalpos tokios naudojamos, kad būtų dušai, kad būtų ten dar kažkas, tai šiuo atveju, surandat, yra čia tokie klausimai, nu, kurie teoriškai skamba vienai, po praktikoje žaidžiami truputėlį įsižaidžia kitaip. Ir šiuo atveju, na, aš suprantu organizaciją, bet ir suprantu tuos truputėlį pasipiktinusius taip pat, kad jie dirba savo darbą, o šiuo atveju, na, ta teoriniai tokie pasvarstymai, arba, na, jie turi, aišku, kažkokią praktinį dalį, ta prasme, atsižvelgiamą į tai, kas vyksta, bet atsižvelgiama labai siaurai ir jiems nereikia rinktis realybėje, suprantat, Amnesty International nesirenka realybėje tarp mokyklos ir tarp dar kažko, o šiuo atveju Ukrainai reikia ir klausimas, aišku, yra ne tik to, bet klausimas yra to balanso, kiek iš tikrųjų Ukraina juk prileidžia tuos tyrėjus, rodo, kokia ten ta situacija, prileidžia žiniasklaidą ir taip toliau, tuo tarpu Rusija nieko neprileidžia ir, aišku, ta ribota informacija atsispindi tada kažkokiose ribotose ataskaitose. Tai va tas balansas, to supratimas, aš manau, kad toj pačioje ataskaitoje ir pranešimuose apie tai turi daugiau kalbėti pati Amnesty International, kad vis dėlto Ukraina yra atvira ir priima ir leidžia žiūrėti, stebėti ir vertinti. Ir tai yra labai labai daug. Tuo atveju, šiuo atveju Rusija to nedaro.
Šnekusių žmonės, aš net nepastebėjau, kaip laida praėjo, o dar nei trečdalio klausimų savo paruoštų jums neuždaviau, bet nu pabaikim gal tokių klausimų, vis tiek Taivanas buvo čia irgi dėmesio centre, Nancy Pelosi, trečia pagal rangą amerikietė, kongreso lyderė aplankė salą, Kinija surengė pratybas, žodžiu, daug karšto oro praėjusią savaitę pagaminta šitai temai, bet aš pasuksiu gal klausimą taip, čia Lietuvoje kyla svarstymai ir mūsų Seimo pirmininkė turėtų važiuoti Taivaną taip pat, Viktorija Čmilytė Nilsen sako, tarsis su Europos parlamentų lyderiais, kvies juos visus važiuot, na ir man atrodo, Gabrielius Landsbergis paragino, nu maždaug atvėrė duris šitas Nancy Pelosi vizitas ir kitiems aukštiem pareigūnam važiuot. Šarūnai Lieki, važiuos, nevažiuos jūsų prognozė?
Na, sunku sakyti, greičiausiai bandys važiuoti, turint omenyje nuotaikas, bet tai, kad tas nuotaikas atspindina tokį bendrą pasimetimą šito klausimu ir jau pakankamai ilgai Lietuvoje, tai čia yra akivaizdus faktas. Ir tiesiog, aš sakyčiau, ir kompetencijos toka šitais klausimais. Jeigu daroma palaikoma pozicija, sakyjai, 7G valstybių, o ne palaikoma Europos Sąjungos pozicija, tai tokios pozicijos, akivaizdu, kad kelia klausimus tiek rinkėjams Lietuvos, tiek, sakykim, partneriams taip pačioje Europos Sąjungoje, kokia čia politika pas mus vykdoma ir kieno interesais ta politika yra vykdoma. Nes kritika tose
pačiose... Lietuva yra demokratų pusėje, jie kovoja su autoritarais ir, na, iš tos visos logikos kyla šita pozicija, ar ne?
Nu, taip, bet matot, kada po to iš karto Blinkinas važiuoja į Vietnamą, kur politinė socialinė santvarka nesiskiria nuo Kinijos ir sako, kad tai mūsų partneris Pietryčių Azijoje, nu, tai kalbėkime gal apie interesus, didžiųjų valstybių interesus regione, nes neužmirškime, kad Taivanas kaip Taivanas tai nėra valstybė. Tai yra Kinijos Respublika, Taivano saloje. Ir čia yra konkuruojantis, na, sakykime, konkuruojanti vyriausybė visai Kinijai. Kodėl čia tos visos diskusijos kyla? Pas mus tuos klausimus kažkaip tai paleidžiam ir įsivaizduojame, kad tas Taivanas kažkoks tai vos ne maištininkų susirinkimas ir tai, kurie gamina puslaidininkus. Ta prasme, nu, čia yra truputį, čia yra ilga istorija. Taivanas buvo demokratizuotas tik 96 metais, bet tos krizės reguliariai tarp JAV ir Kinijos dėl Taivano reguliariai kildavo. Nebuvo klausimas demokratizavimo tada. Reformas vykdė tarp kito vienpartinė vyriausybė.
Darainiui Lašui, aš tik prisiminiau čia legendinį Winstoną Čerčilį, kuris pasakė, nei draugų, nei priešų, regis, Britanija neturi tik amžinus interesus. Ainiau, jūs kaip vertintumėt, vertėtų važiuoti Taivaną mūsų parlamento pirmininkė, ar ne? Ir ar važiuos?
Važiuos tikrai nežinau, nespręsiu tokių klausimų, nes čia tikimybės kažkoks klausimas, tikimybinis, kuris gali būti ir taip, bet aš manau, kad reikia pasiderinti, suprantat, tokius dalykus tiesiog normalu politikoje, užsienio politikoje šiuo atveju, na, Europos Sąjunga kažką reiškia ir ta bendra pozicija taip pat kažką reiškia tiek mum, tiek pačiai Kinijai, bet aš manau, kad...
Neįsišoktumėt jūs.
Jo, bet aš manau, kad santykiai, tarp kitko, tas konfliktas dabar turbūt tik tai aštrės. Vat ir čia yra ta tokia rimta...
Dar apie ką šnekėt ne vienoj laidoj. Dėkui, Ainius Lašas, Kauno technologijos universitetas ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universitetas Kaune. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Gražios visiems dienos, iki kitų susitikimų.